ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จสวรรคตนั้นเราจะเห็นว่ามีศิลปินไทยหลากหลายสาขาได้น้อมนำเอาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันมากมายนะคะช่วงสัมภาษณ์ในคืนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของศิลปินไทยที่เราอาจจะคุ้นตากับภาพลายเส้นของเธอที่ปรากฏในโลกออนไลน์และสื่อต่างๆแต่ไม่เคยรู้ว่าใครเป็นเจ้าของลายเส้นนี้กันแน่วันนี้ SBS ไทยได้พูดคุยกับคุณปริยศรีพรหมจินดาหรือที่เธอใช้นามประกาว่าน้ำน้อยในเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางเริ่มต้นการเป็นนักวาดภาพประกอบได้อย่างไรจนวันนี้เธอได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในศิลปินทั้ง9ของไทยที่ได้รังสรรค์งานศิลปะที่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9กันค่ะสวัสดีค่ะคุณปริยศรี
สวัสดีค
่
ะ
อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณเป็นนักวาดภาพประกอบคะ
ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54คือด้วยความที่น้ำเนี่ยบ้านอยู่อยุธยาแล้วก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยอายุเลขตัวเดียว4ขวบ5ขวบเนี่ยจำความได้แล้วว่าบ้านเนี่ยรอบๆบ้านเนี่ยจะน้ำท่วมเคยถึงขั้นว่าขึ้นเรือจากบ้านชั้น2เนี่ยเพื่อไปโรงเรียนก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องความที่เราชินเราโตมากับน้ำท่วมจนกระทั่งเมื่อปี54เนี่ยเป็นอีกปีนึงที่น้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าน้ำก็จะชินไหมมันก็ไม่เชิงชินแต่ว่าเราอะมีสามารถรับมือได้ไม่ตกใจมากแล้วแต่ในขณะที่ตอนนั้นน้ำทำงานที่กรุงเทพละโตขึ้นมาทำงานแล้วอะไรแล้วก็จะมีเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันเนี่ยรอบๆตัวสังคมรอบๆตัวในกรุงเทพเนี่ยคือเขาจะไม่คุ้นชินกับปัญหาน้ำท่วมนี้หลายคนมากที่เครียดจิตตกนอนไม่หลับแล้วในขณะที่บ้านน้ำตอนนั้นอะคือท่วมแล้วถึงชั้น2เลยแม่ต้องย้ายออกจากบ้านไม่สามารถอยู่ในบ้านได้น้ำก็เลยทำยังไงดีนะรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเครียดให้น้อยลงก็เลยเริ่มวาดการ์ตูนลายเส้นที่อยากจะเหมือนแบ่งปันนะคะอยากให้คนที่เขารู้สึกเครียดแล้วไม่เคยมีประสบการณ์น้ำท่วมเนี่ยได้ลดความเครียดลงบ้างก็เลยเริ่มจากข้อมูลที่สามารถจะแชร์แล้วเหมือนปลอบใจเขาได้เริ่มจากข้อมูลที่เป็นดูแลรักษาใจของเราเองเนี่ยช่วงน้ำท่วมอย่างไรบ้างการดูแลผู้สูงอายุการย้ายสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำท่วมเนี่ยอย่างไรนั้นก็เริ่มแชร์ลงใน Facebook แล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าเรารู้สึกอยากจะแชร์ข้อมูลบางอย่างที่เรามีประสบการณ์ผ่านลายเส้นของเราหลังจากนั้นก็เลยเริ่มการเป็นนักวาดภาพประกอบเรื่อยๆมาค่ะ
ค่ะแล้วช่วงไหนที่เริ่มวาดภาพในหลวงคะ
ถ้าเป็นภาพวาดของพระองค์ท่านเนี่ยที่เคยที่วาดครั้งแรกเนี่ยจะเป็นช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะคะหลายปีแล้วค่ะน่าจะเป็นปีประมาณเมื่อปี2011ก็คือวันคล้ายวันพระสมภพก็เลยอยากจะแสดงความจงรักภักดีกับพระองค์ท่านในฐานะประสบนิกรเราก็จะวาดเป็นมีรูปพระองค์ท่านแล้วก็ประสบนิกรที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขในแนวทางในลายเส้นของเราก็จะมีคนขอแช่นะขอเซฟเก็บไว้นะขอนำไปใช้มากมายคือรูปนั้นเป็นรูปแรกที่ได้วาดค่ะ
คุณปริยศรีได้รับการศึกษาด้านศิลปะมาก่อนหรือเปล่าคะ
จริงๆแล้วเรียนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเนี่ยคือเรียนจบที่คณะครุศาสตร์ภาควิชาศิลปะศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็เลยมีพื้นฐานทางศิลปะอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยได้วาดเป็นการ์ตูนเป็นลักษณะลายเส้นที่เป็นลักษณะรูปแบบนี้แต่ตอนนี้ก็มีเอานำประสบการณ์นะคะแล้วก็สิ่งที่ทำได้มาปรับให้เป็นลายเส้นของเรา
แล้วรูปภาพของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะคะภาพใดที่ได้รับความนิยมสูงสุดหรือว่าได้รับเผยแพร่ในสาธารณะหรือว่าช่องทางออนไลน์มากที่สุดคะ
ภาพที่คนจะพูดถึงมากที่สุดแล้วก็มีการขอนำไปใช้มากที่สุดเนี่ยค่ะจะเป็นรูปที่อยู่ในชุดของ Our King นะคะเป็นรูปแรกที่วาดออกมาคือเป็นรูปของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9กับคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงนะคะชื่อรูปว่า พ่อและคุณทองแดงเป็นภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยประทับนั่งในฉลองพระองค์สีเหลืองแล้วก็มีคุณทองแดงนั่งอยู่ข้างๆรูปนี้ค่ะเป็นรูปหนึ่งใน9จากรูปวาดทั้งหมดที่วาดพระองค์ท่านหลังจากที่พระองค์ท่านสวรรคตแล้วน้ำก็ทำเป็นรูปนี้ค่ะแชร์ใน Facebook ใครอยากจะใช้ก็คือสามารถเซฟหรือเก็บไว้ดาวน์โหลดได้เลยก็เลยมีคนส่งต่อรูปนี้กันไปเรื่อยๆแล้วก็วันหนึ่งก็น่าจะถึงมือสื่อค่ะก็เลยมีสื่อมาขอยืมภาพเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เผยแพร่ให้กับประชาชนค่ะ
ช่วยเล่าถึงประสบการณ์การได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน9ของศิลปินหน้าใหม่ที่รังสรรค์งานศิลปะรูปแบบใหม่เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่9หน่อยได้ไหมคะ
ค่ะคือโครงการนี้นะคะจะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9นะคะในช่วงนั้นพวกเราก็ได้ร่วมกันสร้างผลงานศิลปะที่คิดว่าเป็นแนวทางของเราเองอยากแนวที่เราอยากจะแสดงออกแนวคิดที่เราอยากจะถ่ายทอดออกไปผ่านเทคนิคของแต่ละคนในสไตล์ที่แต่ละคนถนัดโดยน้ำเนี่ยได้วาดขึ้นใช้เทคนิคที่ไม่เคยทำมาก่อนโดยใช้เทคนิคสเตนซิลอะค่ะซึ่งเป็นเทคนิคไม่เคยได้ทดลองทำงานศิลปะแต่ว่าเคยใช้สอนเด็กทำผลงานศิลปะเด็กๆนักเรียนเนี่ยค่ะโดยมันจะเป็นการวาดบนกระดาษก่อนแล้วก็ใช้คัตเตอร์เจาะให้เป็นรูแล้วก็ใช้วิธีการพ่นสีผ่านกระดาษที่เป็นต้นแบบค่ะแล้วก็ออกมาเป็นลายเส้นที่วาดพระองค์ท่านไว้ก็จะเป็นรูปพระองค์ท่านในฉลองพระองค์สีทองก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน9ศิลปินหน้าใหม่ของโครงการนั้นค่ะ
แล้วตอนนี้มีผลงานศิลปะอะไรที่กำลังทำอยู่ที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9บ้างคะ
ถ้าเป็นโครงการที่กำลังทำอยู่เลยเนี่ยนะคะมีอยู่2โครงการด้วยกันณตอนนี้โครงการแรกจะเป็นโครงการของธนาคารกรุงไทยนะคะเป็นภาพประกอบที่เล่าถึงพระราชจริยวัตรก็พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9วาดมาหลายรูปแล้วเหมือนกันค่ะคือก็สามารถติดตามภาพวาดเนี่ยที่ Facebook ของธนาคารกรุงไทยได้ยังมีถึงช่วงต้นปีหน้านะคะส่วนโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการที่ได้ทำร่วมกับบริษัท Pepsi Co นะคะจัดทำภาพชุดลายเส้นชื่อชุดเชื่อมจุดร้อยใจใกล้พ่อเป็นภาพวาดลายเส้นจำนวน9ภาพโดยเล่าถึงพระคุณธรรมนะคะประกอบกับบทกลอนที่จะกล่าวถึงพระคุณธรรมที่ประสบนิกรน่ะควรน้อมนำไปปฏิบัติโดยจะถูกตีพิมพ์เป็นสมุดภาพค่ะแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนในช่วงเนี่ยค่ะใกล้ๆนี้วันที่21แล้วก็22โดยที่ถ้าใครสนใจก็สามารถไปรับแจกได
้เป็นสมุดภาพที่ใช้แจกฟรีใช่ไหมคะหรือว่าหาซื้อได้จากที่ใดบ้าง
ก็จริงๆเราจะมีตีพิมพ์นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้หรือว่าอยากจะเอาไปพิมพ์แล้วก็ไว้สอนลูกสอนหลานเกี่ยวกับพระคุณธรรมของท่านก็ได้ก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ถ้าอยากได้เป็นเล่มๆก็ไปรับแจกได้ค่ะ
คุณคิดว่าอะไรที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ศิลปินในหลากหลายสาขาบ้างคะ
คิดว่านะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของในหลวงที่มีต่อประสบนิกรมายาวนานหลายสิบปีซึ่งเล่ายังไงก็ไม่มีวันหมดฉะนั้นก็เป็นไปได้อยู่แล้วที่คนไทยหรือแม้ว่าจะเป็นศิลปินหรือไม่ใช่ศิลปินก็ตามจะกล่าวถึงหรือแม้จะตอบแทนพระคุณได้หมดซึ่งการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเนี่ยค่ะก็จะสามารถทำได้ทั้งนำคำสอนหรือนำพระคุณธรรมของท่านหรือนำพระบรมราโชวาทเนี่ยมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งเชื่อว่าจะพาไปสู่การมีชีวิตที่สงบร่มเย็นตามแนวทางที่ท่านได้วางไว้ให้กับประสบนิกรไทยค่ะในมุมของศิลปินเนี่ยซึ่งแน่นอนท่านก็จะเป็นแรงบันดาลใจศิลปินเนี่ยก็จะใช้ความถนัดแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดอารมณ์หรือสิ่งที่อยากจะทดแทนพระคุณที่ไม่มีวันหมดเนี่ยผ่านทางแนวทางของศิลปินเองซึ่งเลยทำให้ศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็ถ่ายทอดตามความรู้สึกและตามจินตนาการของตัวเองซึ่งก็อาจจะเป็นภาพวาดประติมากรรมหรือแม้กระทั่งบทเพลงบทกลอนตามความถนัดเลยค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณปริยศรี
ขอบคุณคุณชยาดามากค่ะ
ค่ะและที่ผ่านไปก็เป็นสัมภาษณ์จากนักวาดรูปประกอบคุณปริยศรีพรหมจินดาค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai